Manā palīdzības biedrības ēkas kabinetā ir brīnišķīgs skats uz Salt Lake templi. Katru vakaru iestājoties krēslē, ar pulksiņu precizāti ieslēdz ārējās tempļa gaismas. Templis ir stabila miera bāka aiz mana loga. Kādu vakaru pagājušajā februārī mans kabinets saulē norietot palika neprasti tumšs. Kad es paskatījos ārā pa logu, templis bija tumšs. Gaismas nebija ieslēgušās. Es pēkšņi sajūtos drūmi. Es nevarēju saskatīt tempļa smailes, kuras es katru vakaru biju redzējusi gadiem ilgi. Tas, ka es redzēju tumsu vietā, kurā es cerēju ieraudzēt gaismu, man atgādināja, ka viena no mūsu pamatvajadzībām, lai mēs varētu pilnveidoties, ir palikt saistītiem ar mūsu gaismas avotu, Jēzu Kristu. Viņš ir mūsu spēka avots, pasaules gaisma un dzīvība. Bez spēcīgas sēknes ar viņu mēs sākam garīgi mirt. To zinot, Sātans cenšas izmantot pasaulīgās grūtības, ar ko mēs visi saskaramies. Viņš mēģina aptumšot mūsu gaismu, pāraut savienojumu un atslēgt barošanas avotu, atstājot mūsu vienus tumsā. Šīs grūtības ir bieži sastopamas laicīgās dzīves laikā, taču Sātans cītīgi strādā, lai mūs izolētu un iestāstītu, ka esam vienīgie, kas tās pieredz. Dažas no mums paralizē skumjas. Kad mūs piemeklē traģēdijas, kad dzīvē notikušais sāp tik ļoti, ka nevaram pāelpot, kad mēs tiekam sasisti un atstāt nomirstam kā vīrs ceļā uz Jēriku, Jēzus nāk un ielēja eļu mūsu brūcēs. Maigi mūs pieceļ augšā, aizved uz mājām un par mums rūpējas. Tiem, kuri skumsti, viņš saka, es atvieglošu slogus, kas ir uzlikt jūsu pleciem, lai jūs pat nevarētu justos uz savām mugurām, lai jūs droši varētu zināt, ka es, tas kungs, apmeklē savus ļaudis viņu ciešanās. Kristus dziedina brūces. Daži no mums vienkārši ir ļoti noguruši. Elders Holands teica, nav nepieciešams, lai mēs skrietu ātrāk, nekā mēs spējam. Bet neskatoties uz to, es zinu, ka daudzi no jums skrien ļoti, ļoti ātri, un ka enerģijas un emocionālai krājumi dažkārt pietuvojas izsīkumam. Kad mūsu cerības mūs pieviļ, mēs varam atkāpties soli atpakaļ un pavaicāt dabas tēvam, no kā mums vajadzētu atteikties. Daļa no mūsu dzīves pieredzes ir iemācīties, ko mums nevajadzētu darīt. Taču neskatoties uz to, dažkārt dzīve ir pārāk nogurdinoša. Jēzus Kristus mūs iedrošina. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Kristus vēlas uzņemties mūsu jūgu un nesto kopā, lai atvieglotu mūsu nastas. Kristus sniedz atpūtu. Daži no mums domā, ka nav tipiski baznīcas locekļi. Dažādu iemeslu dēļ mēs nejūtamies pieņemti vai pieņemami. Jaunā derība parāda lielās pūles, ko Jēzus pielika, lai sniegtu palīdzību visa veida cilvēkiem. Spitālīgiem, nodokļu vācējiem, bērniem, galiliešiem, netikļiem, sievietēm, farizejiem, grēciniekiem, samariešiem, atraitnēm, romiešu karēviem, laulības pārkāpējiem, nešķīstajiem. Gandrīz katrā stāstā viņš palīdz kādam, kurš netika sabiedrības pieņemts. Lūkas 19. nodaļā ir stāsts par virsmuitnieku Jērikā vārdā Caķejs. Viņš uzkāpa kokā, lai redzētu Jēzu ejam garām. Caķeju algoja romiešu valdību, un viņš tika uzskatīts par samaitātu un par grēcinieku. Jēzus redzēja viņu kokā un uzrunāja viņu sakot, Caķej, kāps teikšu zemē, jo man šodien jāiegriež tavā namā. Un kad Jēzus redzēja, cik Caķejam ir laba sirds un ko viņš bija darījis citu labā, viņš pieņēma viņa ziedojumu, sakot, šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc, ka arī šis ir Ābrahāma dēls. Kristus laipni teica nefiešiem, es nevienam nepavēlēju aiziet, bet drīzāk pavēlēju, lai jūs nāktu pie manis. Pēterim bija spēcīga atskārsme apustuļu darbu 10. Nodaļā, kad viņš paziņoja, man Dievs ir rādījis, ka nevienu cilvēku nevajag turēt par nesvētu vai nešķīstu. Kristiešu mācekļiem un pēdējo dienu svētajiem ir nemainīga prasība izrādīt patiesu mīlestību citam pret citu. Jēzus mums izsaka to pašu aicinājumu, ko caķiem. Redzi, es stāvu durvi priekšā un klaudzinu. Ja jūs dzirdat manu balsi un durvis atdarāt, es ieiešu pie jums un turēšu ar jums mīlestu un jūs ar mani. Kristus redz mūsu kokā. Dažus no mums nomoka jautājumi. Pirms dažiem gadiem mani nomāca un kaitināja jautājumi, uz kuriem es nevarēju atrast atbildes. Kad agrā sestdienas rītā man bija neliels sapnis. Es redzēju lapeni un sapratu, ka man ir tajā jāiet iekšā. To ietvēra 5 sarkas, bet logi bija taisīti no akmens. Es sūdzējos, jo nevēloties tajā iet iekšā, jo tā likās ļoti klaustrofobiska. Tad manā prātā ienāca doma, ka Jareda brālis pacietīgi no akmeņiem bija izkausējis stiklu. Stikls ir akmens, kas ir mainījis savu agregātu stāvokli. Kad tas kungs pieskārās Jareda brāļa akmeņiem, tie spīdēja tumšajos kuģos. Pēkšņi mani pārņēma vēlme atrasties tajā lapenē vairāk nekā jebkurā citā vietā. Tā bija īstā vieta, vienīgā vieta, kurā es patiesi varēju redzēt. Jautājumi, kas mani satrauca, nepazuda, taču pēc pamošanās man prātā ienāca daudz nozīmīgāks jautājums. Kā tu vairosi savu ticību, līdzīgi tam, kā to darīja Jareda brālis, lai tavi akmeņi varētu tik pārvērsti gaismā? Mūsu laicīgās smadzenes ir veidotas tā, lai tās iegūtu izpratni un jēgu soli pa solim. Es nezinu, kādēļ priekšgars par laicīgo dzīvi ir tik biezs. Šis nav posms mūsu mūžīgajā attīstībā, kurā mums ir visas atbildes. Tas ir posms, kurā mēs attīstām mūsu pārliecību vai dažkārt cerību par lietām, kas nav redzamas. Pārliecība nāk veidos, ko nevienmēr ir viegli saprast, taču tumsībā ir gaisma. Jēzus teica, es esmu gaisma un dzīvība un pasaules patiesība. Tiem, kuri meklē patiesību, sākumā var likties, ka ir muļķīgi stāvēt mazā, tumšā telpā ar akmens logiem. Taču ar pacietību un ticības pilniem jautājumiem Jēzus var pārvērst mūsu akmens logus stiklā un gaismā. Kristus ir gaisma, ko var redzēt. Daži no mums domā, ka viņa nekad nav gana labi. Purpura krāsa, kas minēta vecajā derībā, bija ne tikai spilgta, bet arī noturīga, kas nozīmē, ka vilnas audumā tā palika tikpat spilgta un neizbalēja, neatkarīgi no tā, cik reizes tā tika mazgāta. Sātans izmanto šo līdzību, lai liktu mums domāt, ka mums nevar tikt piedots. Balta vilna, kas aptraipīta ar purpuru, nekad vairs nevar kļūt balta, taču Jēzus paziņo, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem. Un viņa žēlstības brīnums apliecina, ka ja mēs nožēlojam mūsu grēkus, viņa purpura asins mūs atkal padara šķīstus. Tas nav loģiski, taču tā ir patiesība. Kaut jūsu grēki būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs. Kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. Tas kungs līdzjūtīgi saka, tas, kurš nožēloja savus grēkus, tam tiek piedots, un es, tas kungs, tos vairs nepieminu. Citiem vārdiem, nāciet, turēsim tiesu, jūs pieļāvāt kļūdas, visi ir grēkojuši. Nāciet pie manis un nožēlojiet grēkus. Es tos vairs nepieminēšu. Jūs atkal varat kļūt veseli. Man ir darbs priekš jums. Kristus vilnu padara baltu. Tātad, ko mums vajadzētu darīt? Kāda ir atslēga, lai mēs no jauna varētu izveidot saikni ar Jēzus Kristus spēku, kad mūs māc šaubas? Prezidents Nelsons pateica ļoti vienkārši. Atslēga ir noslēgt un ievērot svētās derības. Tas nav sarežģīts ceļš. Padariet Kristu par savas dzīves centru. Ja jūs jūtat, ka jūsu liecības bāka apdziest un tajā iezogas tumsība, saņemiet drosmi. Turiet Dievam dotos solījumus, uzdodiet jautājumus, pacietīgi kausējiet akmeni stiklā. Vērsieties pie Jēzus Kristus, kurš jūs joprojām mīl. Jēzus teica, es esmu gaisma, kas spīd tumsībā, un tumsība to nesaprot. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, cik ļoti tumsība cenšas, tā nevar apdzēst šo gaismu. Nekad. Jūs varat būt droši, ka viņa gaisma vienmēr būs jums pieejama. Mēs vai mūsu mīļie var īslaicīgi piedzīvot tumsību. Līdzīgi kā Salt Lake tempļa gadījumā ēkas pārvaldnieks brālis Vels Vaits gandrīz uzreiz saņēma zvanu. Cilvēki bija pamanījuši, kas noticis ar tempļa gaismām. Sākumā ik viens darbinieks devās pie katra tempļa elektrības paneļa un manuāli atkal ieslēdz gaismas. Tad viņi nomainīja baterijas automātiskajai strāvas padavei un to pārbaudīja, lai uzzinātu, kas bija salūzis. Ir grūti ieslēgt gaismas vienam pašam. Mums ir vajadzīgi draugi, mēs esam vajadzīgi cits citam. Līdzīgi kā tempļa apsaimniekotāji, mēs varam palīdzēt cits citam personīgi pienākot klāt, atjaunojot mūsu garīgās baterijas un salabojot to, kas bija salūzis. Iespējams, mēs līdzināmies vienai no tempļa skvēras puldzītēm Ziemassvētku laikā. Taču mēs tāpat izstarojam savu mazo gaismiņu un visu kopā mēs varam piesaistīt miljoniem cilvēku pie tā kunga nama. Saskaņā ar prezidenta Nelsona iedrošinājumu vislabākais tas, ka mēs varam sniegt glābēju gaismu gan sev, gan mums svarīgajiem cilvēkiem, vienkārši turot mūsu darības. Dažādos veidos tas kungs atalgo šo ticības pilno darbu ar spēku un prieku. Es liecinu, ka jūs esat mīlēti. Tas kungs zina, cik ļoti jūs cenšaties. Jūs pilnveidojaties. Turpiniet to darīt. Viņš redz visus jūs apslēptos upurus un pieskaita tos jūsu labā un to labā, kurus jūs mīlat. Jūsu darbs nav veltīgs. Jūs neesat vieni. Viņa vārds Emanuēls nozīmē Dievs ar mums. Viņš pavisam noteikti ir ar jums. Speriet vēl dažus soļus pa darību taku, pat ja ir pārāk tumšs, lai redzētu, kas ir tālumā. Gaisma atgriezīsies. Es liecinu par Jēzus vārdu patiesumu un tie ir pilni gaismas. Tuvojieties man, un es tuvošos jums. Meklējiet uzcītīgi mani, un jūs atradīsiet mani. Lūdziet, un jūs saņemsiet. Klauvējiet, un jums taps atvērts. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.